qalampirdan gapiramiz. Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga kiritgan Taliban harakati jurnalistika sohasida bakalavr darajasiga ega Muhammad Ashraf G'ayratni Qobul universiteti rektori vazifasini bajaruvchi etib tayinladi. Bu haqda Hama Press agentligi xabar berdi. Ta'kidlanishicha, G'ayrat toliblar tomonidan ishdan olingan farmakognoziya fanlari doktori professor Muhammad Usmon Boburiy o'rniga Afg'onistonning eng yirik universitetini boshqaradi. Yangi rahbarning yoshi aniqlanmagan, ammo universitet o'qituvchilari va talabalarning ta'kidlashicha, u hali yosh va mamlakatning asosiy ta'lim muassasasini boshqarish uchun munosib tajribaga ega emas. Universitet saytida joylashtirilgan ma'lumotlarga ko'ra, G'ayrat 2008-yilda Qobul universitetining jurnalistika fakultetini tamomlagan, so'ng Afg'oniston ta'lim vazirligida ishlagan. U mamlakat janubi-g'arbidagi nazorat organlaridan biriga rahbarlik qilgan. Afg'oniston ziyolilari Qobul universitetining kelajagidan qo'rqmoqda, chunki yangi tayinlangan rektor 1 yil oldin Twitterdagi sahifasida Talibonning jurnalistlarni o'ldirganini oqlab xabar yozgan. Ta'lim muassasasi saytidagi bayonotda rektorni tayinlash to'g'risidagi ushbu qaror vaqtinchalik ekani va agar kerak bo'lsa, uni qayta ko'rib chiqish mumkinligini ta'kidlagan. Ta'kidlanishicha, sobiq rektor Afg'oniston Islom amirligi oliy ta'lim vazirligiga ilmiy tadqiqotlar o'tkazish uchun 6 oyga Germaniyaga borish imkoniyatini taqdim etish so'rovi bilan murojaat qilgandi. Ma'lumot o'rnida professor Boburiy 2020-yil may oyida Qobul universiteti rektori etib tayinlangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.